Era Sport 101,8.
Καλώς τους συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, 8 λεπτά μετά τη μία αρχίζει η εκπομπή Earth Sports. Είμαι ο Χαραλάμπος Αραντινάκης, θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων και σε λίγο θα έχουμε μαζί εκλεκτή παρέα ώστε να πούμε πολλά και διάφορα. Αυτό που αναμένουμε όλοι σίγουρα απόψε είναι ο μεγάλος τελικός της Εθνικής Ομάδας Πολό των Γυναικών. Στις 5 παρα 25 είναι η μεγάλη ώρα. Ευχόμαστε, λέμε με όλη μας την δύναμη και τη θετική ενέργεια, ευχόμαστε να ανέβουν τα κορίτσια στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια ακόμα τεράστια επιτυχία στο ελληνικό πόλο. Μέχρι τότε θα πάμε λίγο μπασκετικά. Έχουμε χαρά και τιμή μεγάλη να φιλοξενούμε τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον προπονητή των νέων ανδρών. Ο coach μέχρι πριν από λίγες στιγμές ήταν μέσα στα παρκέ με τα παιδιά του και έδινε μάχες, τις οποίες καμαρώσαμε όλοι και είδαμε περίτρανα ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν το μέλλον μπροστά τους. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και είναι τιμή μου να σε έχω εδώ, διότι καταλαβαίνω τις στιγμές μετά από ένα τουρνουά τέτοιας έντασης και μετά από μία, εντάξει, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά μπορεί και να έχει βάση μετά από μία απογοήτευση, ίσως χρειάζεται και περισσότερο αποφόρτιση τώρα παρά να συζητάμε πάνω σε αυτά. Τι λες?
Λέω ότι δεν υπάρχει ξεκούραση, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη έχω μπει και με την Εθνική Εφήβων. Θα ακολουθήσω με την αποστολή. Είμαι σαν τεχνικός σύμβουλος όλων των εθνικών ομάδων. Άρα δεν υπάρχει ξεκούραση. Συνεχίζει η καθημερινότητα η κανονική.
Είναι καλό αυτό, coach. Δηλαδή, χάθηκε το παιχνίδι με τη Γαλλία, το ότι υπήρχε ένα παιχνίδι κοντά, είναι καλό γενικά?
Κοίτα, για μένα αρχικά κρατάω ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε εδρεωθεί στις πέντε καλύτερες ομάδες. Έχουμε καταφέρει να φέρουμε την εθνική νέων, ας πούμε, δύο χρονιές με χάλκινο μετάλλιο και φέτος με μια ήττα, έτσι είναι η διοργάνωση, βγήκαμε πέμπτη. Γιατί υπάρχουν άλλες πολύ παρουσιακές χώρες οι οποίες έχουν σκαμπανεβάσματα. Για μένα πολύ σημαντικό είναι η σταθερότητα. Από εκεί και πέρα, φέτος θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι. Ήταν ένα παιχνίδι που, κατά τη γνώμη μου, από θέμα ατυχίας το χάσαμε. Σίγουρα ήταν στα χέρια μας, αλλά γι' αυτό είναι όταν όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι νοκάουτ κρύβουν κινδύνους, μπορεί να μην είσαι στην καλύτερη μέρα, και όσο μιλάμε ειδικά και όλες και για παιδιά που ακόμα τώρα χτίζονται και πλάθουν τις καριέρες τους. Σίγουρα ένας καλός παίχτης, ένας ισχυρός χαρακτήρας χτίζεται και μέσα από τις νίκες αλλά και μέσα από τις ήττες. Θεωρώ ότι αυτή η ήττα θα βοηθήσει τα παιδιά μελλοντικά ώστε στην καριέρα τους να αναδειχτούν.
Ασφαλώς. Οι διδακτικές είναι εξίσου και οι νίκες και οι ήττες, και οι καλές στιγμές και οι άσχημες στιγμές. Coach, πολύ έχει συζητηθεί το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού με τη Γαλλία, εκεί που φάνηκε ότι κρίθηκαν όλα. Για να φτάσουμε εκεί στο τελευταίο κομμάτι, τι μεσολάβησε, για να δούμε λίγο και το τι έχει προηγηθεί? Διότι είναι μεν οι τελευταίες φάσεις ήταν αυτές που έκριναν, όταν το ένα ματς είναι ισόπαλο ή στον πόντο, οι τελευταίες φάσεις φαίνονται περισσότερο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, τι έγινε?
Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εκείνη τη μέρα ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι και στα μακρινά σουτ. Έχω την εντύπωση είχαμε 16% στο τρίποντο και είχαμε και πάρα πολλές άστοχες βολές. Είχαμε 12 στις 26, χάσαμε 14 βολές. Συν κάποια λάθη τα οποία δεν τα συνηθίζουμε να τα κάνουμε. Αυτά μπορεί να είναι στο άγχος, μπορεί να επηρέασε και ότι βρισκόμασταν στην Ελλάδα και θέλανε από υπερβολικό ζήλο να αποδείξουν και σε όλους τους Έλληνες και στις οικογένειές τους κάτι, μπορεί οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι ήταν το τελευταίο που έκρινε το παιχνίδι. Αν δηλαδή όλα αυτά τα διαχειριζόμασταν όπως κάθε παιχνίδι, δεν θα είχαμε φτάσει στο τέλος. Από εκεί και πέρα, αυτά τα λάθη χτίζουν ξαναλέω χαρακτήρες. Κάποιοι παίκτες θα κερδιστούν από αυτό και στην τελική, στο τέλος, ούτε σημασία έχουν ούτε τα μετάλλια, ούτε τα κύπελα. Ωραία, θα ήταν ένα πρόσθετο και για εμάς, κάτι τα παιδιά να θυμούνται, να πάει και στην τροπαιοθήκη. Αλλά στην τελική το πιο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά να βοηθηθούν από αυτές τις διοργανώσεις και να στελεχώσουμε την αντρική μας ομάδα. Αυτό είναι ο σκοπός.
Coach, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και εγώ θα το πάω και λίγο παρακάτω. Αυτά τα παιδιά, το σημαντικό είναι να λειτουργούν μέσα στο σύνολο όπως ξέρουν ήδη και λειτουργούν και να φτιάξουν, να πλάσουν τις προσωπικότητές τους γενικά ως άνθρωποι, νομίζω εγώ.
Συμφωνώ και ένα θετικό που κράτησα πάρα πολύ, γιατί για μένα ήταν πολύ σημαντικό, ήταν μετά από αυτή τη στεναχώρια που είχαν από το παιχνίδι, που αμέσως κατάφεραν και άλλαξαν την εικόνα τους. Δηλαδή στα δύο επόμενα παιχνίδια εμφανιστήκαμε πάλι με διψασμένα, με δίψα, με μάτια να γυαλίζουν, να θέλουμε να συνεργαστούμε, να μείνουμε συμπαγείς. Δηλαδή ενώ πέσανε, αυτό που τους έλεγα συνέχεια, σηκώθηκαν αμέσως. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παίκτη. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του θα έχει πάρα πολλές τέτοιες απογοητεύσεις. Το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να σηκώνεται και να δίνει ένα μπουστάρισμα στον εαυτό του, να συνεχίσει Μόνο έτσι χτίζονται οι παίκτες.
Καθ' όλη τη διάρκεια, όχι της καριέρας του coach, της ζωής του. Ορμόμενος,
της ζωής του, σαφώς.
Ορμόμενος από το. Ο Ρίκι Ρούμπιο, σαφώς θα το παρακολούθησε, επέστρεψε στην Μπανταλόνα. Ορμόμενος από αυτό, από τα παιδιά τα δικά σου και γενικότερα από την ψυχολογία των αθλητών και των ανθρώπων. Γιατί είναι άνθρωποι. Εγώ δεν πάω τους λέω αθλητές. Είναι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι.
Σαφώς.
Μετά θα έχω μαζί μου την κυρία Μιλιόρδου, η οποία είναι αθλητική ψυχολόγος, διότι αυτά τα θέματα χρήζουν τεράστιας ανάλυσης και προσοχής. Τα παιδιά και οι επαγγελματίες αθλητές πιέζονται. Οκ, μπορεί να έχουν μια οικονομική άνεση, όχι τα παιδιά, οι αθλητές στην καριέρα τους γενικότερα. Και ναι, νομίζουμε λόγω της οικονομικής άνεσης ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν συναισθήματα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Ισχύει αυτό που λες. Θεωρώ ότι μόνο καλό θα τους κάνει. Σίγουρα θα υπήρξε μια στεναχώρια. Από εκεί και πέρα είναι και έτσι το σύστημα της διοργάνωσης, που άλλες ομάδες που κάναν περισσότερες ήττες από εμάς βρέθηκαν στο βάθρο. Εμείς δυστυχώς με μία ήττα 2 πόντων βγήκαμε πέμπτη. Υπήρχαν και περιπτώσεις να πω κιόλας της Γερμανίας, η οποία ήρθε και αυτή με προοπτικές να φτάσει ψηλά, η οποία μόλις έχασε το πρώτο χιαστή παιχνίδι υπήρξε μια απογοήτευση και στο τσακ δεν πέσανε κατηγορία.
Ναι.
Το θεωρώ αυτό θα ήταν το δύσκολο. Να μην μπορέσουν τα παιδιά να αντιδράσουν μετά από αυτή την
Να τους πάρει από κάτω, να το πω λαϊκά.
Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Τώρα υπήρξε μία αποτυχία. Σε εισαγωγικά δεν μ' αρέσει η λέξη, τέλος πάντων.
Ας την πούμε
ατυχία, τέλος πάντων. Μία κακή στιγμή, τέλος πάντων.
Γιατί αποτυχία είναι όταν στον αθλητισμό δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο με την.
Για μένα αποτυχία είναι άμα δεν προσπαθήσει, άμα δεν δώσει τη μάχη σου. Άμα τη δώσει τη μάχη σου, δεν υπάρχει αποτυχία. Τέλος πάντων, μία άτυχη στιγμή, τέλος πάντων. Το ίδιο θα σε ρώταγα αν η Ελλάδα έχει ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή την ατυχία ψυχικά σε παιδιά ευαίσθητα, σε ευαίσθητη και ηλικία και ευαίσθητα ψυχικά. Πώς διαχειρίζεσαι μία ατυχία και μία μεγάλη επιτυχία όπως είναι ένα μετάλλιο χρυσό, ασημένιο, χάλκινο. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό?
Αρχικά θα το αλλάξω λίγο. Πώς διαχειρίζεσαι μια μεγάλη νίκη και μια ήττα? Γιατί και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μπορεί να κάνεις μια μεγάλη νίκη και την επόμενη μέρα να εμφανιστείς χαλαρός, χωρίς να έχεις διάθεση
από
να προσπαθήσεις
αυτό
που είπες. Σωστό. Αυτό λοιπόν το δουλεύουμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και υπάρχει μια συμφωνία με τα παιδιά ότι ό,τι και να κάνουμε στο παιχνίδι, είτε νίκη είτε μπαίνουμε στα αποδυτήρια, το συζητάμε και μόλις βγούμε έχει μείνει εκεί, πάμε για το επόμενο. Αυτό δηλαδή το δουλεύουμε συνέχεια. Τους το τονίζουμε συνέχεια, γιατί όταν θα φτάσεις εκείνη την ώρα της διοργάνωσης δεν έχεις χρόνο ούτε να αλλάξεις την ψυχολογία των παιδιών, ούτε να αλλάξεις και πράγματα στο παιχνίδι σου. Δεν υπάρχει, είναι back to back παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Πέρσι χάσαμε από τους Γάλλους και την επόμενη μέρα παίζαμε για το μετάλλιο. Αμέσως το ίδιο πράγμα. Πάμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Τους το δίνουμε να το καταλάβουν ότι έτσι είναι η ζωή. Και πραγματικά έτσι είναι η ζωή, όχι μόνο το μπάσκετ.
Κότς, πάλι θα σταθώ στη διαχείριση. Ψηλά ο πήχης είναι ψηλά. Τα παιδιά αυτά είναι ταλαντούχα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλασματικό. Τα παιδιά αυτά έχουν ταλέντο. Οπότε οι απαιτήσεις εισαγωγικά, γιατί δεν μπορεί να έχω απαιτήσεις αυτό που είπες. Δεν υπάρχει υπογραφή και συμβόλαιο ότι παιδιά έχετε ταλέντο, θα πάτε στο χρυσό μετάλλιο. Δεν είναι. Είναι πιο σύνθετο. Είναι η διαδικασία πιο σύνθετη. Τέλος πάντων, είναι ψηλά ο πήχης. Γίνεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Αυτό δηλαδή φορτώνει περισσότερο τα παιδιά αντί να τους βοηθάει πιο πολύ στο να είναι πιο άνετοι και να βγάλουν το ταλέντο τους στο παρκέ?
Εγώ πιστεύω ότι πάντα, πρώτα απ' όλα αρχικά, όταν είσαι σε εθνική ομάδα πάντα πρέπει να μπαίνει ο πήχης ψηλά. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια προετοιμασία και να τους πεις πάμε για ό,τι καλύτερο ή πάμε να σωθεί η ομάδα. Ξεκινάς λάθος. Θα πρέπει όταν ξεκινάει μια προετοιμασία να βάζει σε ένα υψηλό στόχο ώστε τα παιδιά να δουλέψουν, να είναι προσιλωμένα σε ένα στόχο, να κάνουν θυσίες για αυτό το στόχο και να δίνουν το 100% σε κάθε προπόνηση. Αν τους πεις ότι πάμε να σωθούμε, άρα μόλις παίζαμε το χιαστή παιχνίδι και σωθήκαμε, τελείωσε, θα σβήνανε τα παιδιά. Ναι. Δεν είναι σωστό.
Θέλει διαχείριση βήμα-βήμα, νομίζω.
Βήμα-βήμα, σαφώς. Βήμα-βήμα. Αλλά πάντα πρέπει να τους δώσεις ένα όνειρο, ένα στόχο. Δεν μπορεί να πας χωρίς κάτι.
Ασφαλώς. Coach, πες μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ, για τα κολέγια. Για το ότι άνοιξαν τα κολέγια και γίνονται πλέον αυτές οι μετακινήσεις οι οποίες δεν γινόντουσαν πριν.
Οι μετακινήσεις αυτές είναι λογικές όταν τα κολέγια δίνουν τόσο υπέρογκα ποσά. Απ' την άλλη, εύχομαι αυτές οι μετακινήσεις να βοηθήσουν τα παιδιά ταυτόχρονα με το μπάσκετ να πάρουν και ένα πτυχίο, το οποίο θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο στη μετά μπασκετική τους καριέρα. Και άλλο σημαντικό είναι όταν μετακινούνται αυτά τα παιδιά να έχουν χρόνο συμμετοχής, γιατί κάποια παιδιά που φέτος εμάς είχαν έρθει δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους. Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο για μας, γιατί ναι μεν ο κόσμος τα βλέπει σαν ονόματα, σαν παίχτες, αλλά ένας παίχτης ο οποίος όλο τον χρόνο κάνει μόνο προπονήσεις και δεν έχει παίξει, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Το οποίο για μας αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να, όσο μπορούμε να παίξουμε περισσότερα φιλικά, ώστε να βρουν ρυθμό. Δηλαδή αν θεωρώ η διοργάνωση είχε και άλλα παιχνίδια, θα παίζαμε ακόμα καλύτερα όσο προχώραγε ο χρόνος, γιατί αρχίζαν και βρίσκαν ρυθμό και υπήρχε και καλύτερη χημεία μεταξύ τους. Θεωρώ ότι από εδώ στο εξής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε, γιατί όλες και περισσότερα παιδιά θα μετακινούνται προς την Αμερική.
Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης θέλω να σταθώ, coach, σε αυτό που είπες, το πόσο σημαντικές είναι οι σπουδές σε συνδυασμό με την αθλητική σου πορεία, την αθλητική τους καριέρα. Το πόσο βοηθάει να οριμάζουν τα παιδιά πιο σύντομα και ως προσωπικότητες, αλλά και ως αθλητές μέσα στο παρκέ.
Σίγουρα. Και τους οριμάζει πνευματικά και σίγουρα έχει και μια διέξοδο όταν τελειώσει η καριέρα του και πώς να διαχειριστεί κάποια χρήματα τα οποία έβγαλε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά και μετά τι θα κάνουμε τη μετά μπάσκετ ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι πολλοί παίκτες από το NBA που δεν ξέρουν τι να κάνουν μετά, τους πιάνει κατάθλιψη. Ενώ αυτό θα είναι μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη καριέρα του, το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τον αθλητισμό, μπορεί να είναι κοντά στον αθλητισμό ή μπορεί να είναι κάτι άλλο που από μικρός ήθελε να γίνει και μέσα από το μπάσκετ κατάφερε και πήρε όλα τα εργαλεία, όλες τις σπουδές και έτσι θα το κάνει μετά την καριέρα του.
Είναι πολύ σωστό αυτό που πες, coach, για το NBA, γιατί το NBA είναι ένα πολύ τρανό παράδειγμα σε έναν πολύ λαμπερό κόσμο που όταν τα φώτα σβήσουν, οι αθλητές νιώθουν μόνοι τους. Και όπως είπες, δεν είναι όλοι, όχι ικανοί, μωρέ. Στη ζωή υπάρχουν τόσες πολλές, όσα πολλά πάνω και κάτω, και τόσες πολλές στιγμές που δεν μπορείς να προβλέψεις. Δεν θα το θέσω θέμα ικανότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει σωστά, δεν έχουν προβλέψει σωστά και βρίσκονται σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν και με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ δύσκολα και δυσάρεστα πράγματα. Υπάρχουν αθλητές στο NBA που θέλουν να κλείσουν συμβόλαια σε προχωρημένη ηλικία για να έχουν τη σύνταξή τους.
Ναι, ισχύει.
Coach, για να σε αποδεσμεύσω και να συνεχίσει, διότι ξέρω ότι υποχρεώσεις τρέχουν, να σχολιάσουμε λίγο και την εθνική ομάδα των ανδρών του Ευρωμπάσκετ. Είναι πρώτο πυλών σε περίπου ένα μήνα και οι κλήσεις από τον Βασίλη Σπανούλη έγιναν γνωστές εχθές.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έκανε ο coach Σπανούλης, που θα δώσει την ευκαιρία να βαφτιστούν κάποια παιδιά, ειδικά και από την νέων, να έρθουν να βαφτιστούν, να πάρουν έτσι το πρώτο, την πρώτη εικόνα με την Εθνική Ανδρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι και υπάρχει και η πρόθεση μελλοντικά να δώσει την ευκαιρία και σε περισσότερα παιδιά. Υπάρχει, θεωρώ ότι ο coach Σπανούλης μέχρι στιγμής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει. Έχει καταφέρει να παίρνει το 100% από τους παίχτες, να τους κάνει να παίζουν με πάθος, να τους κάνει ομάδα και θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά. Αυτή είναι η εικόνα μου.
Πάντα από το 2009 και μετά λέμε το ίδιο, περιμένουμε το μετάλλιο και πότε θα έρθει το μετάλλιο. Πολλές φορές υπάρχουν ρόστερ τα οποία δείχνουν πλήρη και δεν έρχεται το μετάλλιο και άλλες φορές υπάρχει αυτό που λες, ότι είναι ομάδα και μπορεί να πάει παρακάτω. Νομίζω ότι πολλές φορές η ομάδα και η ατμόσφαιρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο ίσως από την πληρότητα. Συμφωνείς?
Εγώ συμφωνώ ότι η ομάδα και πόσο συμπαγής είναι αυτή η ομάδα και μπροστά και πίσω στο παιχνίδι, έτσι έρχονται μόνο οι επιτυχίες.
Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω να τα πούμε και άμεσα ξανά. Ξεχάσαμε κάτι. Να πούμε χρόνια πολλά στο μεγάλο Νίκο Γκάλη.
Ναι, ισχύει.
Που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, ο γκάνγκστερ του.
Χρόνια του πολλά και από ένα μεγάλο άνθρωπο που έγραψε για αυτά τα παιδιά ότι του άρεσε που παίζαν με ήθος, με πειθαρχία και ήταν ενωμένα, είναι κάτι το οποίο για μας είναι εξαιρετικό και για τα παιδιά, το οποίο το χάρηκαν πάρα πολύ.
Ήταν η ανάρτησή του πραγματικά εξαιρετική του Νίκου Γκάλη και σίγουρα σε λίγες λέξεις περιέγραψε όλα τα πάντα και έδωσε την στοργή του, την μπασκετική στοργή σε αυτά τα παιδιά που σίγουρα θα φούσκωσαν από περηφάνεια όταν το διάβασαν, έτσι δεν είναι?
Ήταν πάρα πολύ περήφανα από τέτοιους ανθρώπους να ακούνε τέτοια λόγια. Είναι, δηλαδή ήταν το μεγαλύτερο τους, σαν να πήρα μετάλλιο πραγματικά.
Και εμείς, κοτς, είμαστε περήφανοι για εσάς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, με περιστατωμένη άποψη, με τοποθέτηση παντός επιστητού και με μια και σε στιγμή μάλιστα που ακόμα οι ρυθμοί μην νομίζω ότι έχουν πέσει πάρα πολύ, είναι ψηλά σε μια προσπάθεια η οποία δεν πήγε όπως θα θέλαμε, διότι πάντα ζητάμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν έχει σημασία. Το μέλλον αυτών των παιδιών είναι μπροστά. Βεβαίως, ο Αντώνης εδώ μου στέλνει το μήνυμά του για τα αποκαλυπτήρια του Νεοάριου. Βεβαίως και θα συνδεθούμε, αν όχι τώρα, διότι πριν από λίγο ξεκίνησε και ίσως έχει και κάποια καθυστέρηση. Βεβαίως και θα αναφερθούμε και θα συνδεθούμε και θα καμαρώσουμε για την νέα μέρα του Άρη που συνέπεσε με τα, όπως σας είπα, με τα γενέθλια του μεγάλου, του κορυφαίου, του αξεπέραστου Νίκου Γκάλη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε με την Κρίστη Μιλιόρδου, η οποία θα μας ανοίξει τα μάτια κυριολεκτικά. I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. No one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, έχει το μενού σήμερα σαφώς τον μεγάλο τελικό των κοριτσιών στο Πόλο. Το περιμένουμε με ανυπομονησία. Έχει την παρουσίαση της νέας διοίκησης του Άρη. Θα έχουμε ενημέρωση και από εκεί. Με τη νέα διοίκηση του Ρίτσαρ Σιαό να έχει αναλάβει πλέον και με τη βούλα τις τύχες της ομάδας από την Θεσσαλονίκη. Έχει βέβαια τα χρόνια μας πολλά και θα το λέω μέχρι να κλείσουμε την κομπή στο μεγάλο, στον τεράστιο Νίκο Γκάλι, ο οποίος μας έχει κάνει να βλέπουμε την πορτοκαλί θεά και να πολλές φορές να πηγαίνει το μυαλό μας και στην εικόνα του και στην εικόνα του Άρη τότε, και μετά στην πορτοκαλί θεά παίρνει την μορφή της εθνικής ομάδας και γενικότερα των πολλών και τεράστιων επιτυχιών που έχει φέρει αυτό το υπέροχο σπορ στην Ελλάδα και γενικότερα ένα υπέροχο σπορ γενικά. Να πω επίσης ότι δεν μάθαμε το που θα διεξαχθεί το Final Four της Ευρωλίγκα. Θα πάει για το Σεπτέμβριο η συγκεκριμένη απόφαση, για να δούμε αν τελικά θα γίνει στη χώρα μας ή αν θα διεξαχθεί και πάλι στο Βελιγράδι. Φίλος ο Ζαφύρης μου λέει για κάποιες αναρτήσεις στα social media και γενικότερα για όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Έχει μία βάση. Πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα και δεν έχει λανθασμένη μορφή, διότι όντως τα χρήματα στην εποχή μας παίζουν τεράστιο ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την ψυχολογία, σε σχέση με τους τραυματισμούς, σε σχέση γενικότερα με την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ως επάγγελμα τα σπορ είναι και άνθρωποι φυσιολογικοί, άνθρωποι κανονικοί, που και δεν σημαίνει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος και τις τόσο μεγάλες προβολές. Σε άλλους τους βγαίνει σε καλό, σε άλλους δεν τους βγαίνει σε καλό. Και γενικότερα, φίλε Ζαφύρη, κάνε 2-3 λεπτά υπομονή. Θα έχουμε μαζί μας την Κρίστη Μιλιόρδου, που είναι η κατάλληλη για να μας μιλήσει. Η κυρία Μιλιόρδου είναι ψυχολόγος στο αθλητικό πεδίο, ή μάλλον και στο αθλητικό πεδίο, οπότε θα μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέρουσα πράγματα και είμαι και ανυπομονώ να την ακούσω και εγώ και εσείς με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Κρίστη Μιλιόρδου. Κυρία Μιλιόρδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχάς που είστε εδώ. Να πω ότι η κυρία Μιλιόρδου είναι απόφοιτη ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιπιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Έχει πιστοποίηση και δίπλωμα νευροβιολογίας και ψυχολογίας στα ομαδικά σπορ. Γενικότερα ένα κατεβατό, κυρία Μιλιόρδου. Συγχαρητήρια για όσα έχετε πετύχει και για την πορεία σας σε έναν χώρο ιδιαίτερο. Επίσης είστε και αθλητική ψυχολόγος στην Ακαδημία Μπάσκετ του Ολυμπιακού, σωστά?
Σωστά.
Έχετε να προσθέσετε κάτι, γιατί το βιογραφικό σας ήταν τεράστιο και δεν ξέρω αν κράτησα τα περισσότερα.
Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι, επειδή γενικά θα μιλήσουμε για το θέμα της ψυχικής υγείας, όταν ξεκίνησα στη σχολή ψυχολογίας πριν από 20 χρόνια περίπου, υπήρχε τεράστιο στίγμα. Ευτυχώς πλέον τα πράγματα σχετικά με την ευρύτερη ψυχική υγεία είναι καλύτερα. Αλλά πλέον έχουμε να διαχειριστούμε το στίγμα στη ψυχική υγεία, το οποίο αφορά το κομμάτι του αθλητισμού. Γιατί εκεί δυστυχώς υπάρχει ακόμα το στίγμα. Οπότε αυτή είναι η πορεία μου με λίγα λόγια. Γιατί παλεύω τόσα χρόνια να αποδείξω ότι η ψυχική υγεία αξίζει και ότι πρέπει να τη δίνουμε τη σημασία που πρέπει.
Κυρία Μιλιόρδου, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κανένα στίγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτές τις εποχές που για διαφορετικούς λόγους έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικά. Εγώ είμαι ο πρώτος και το δηλώνω δημόσια ότι έχω αντιμετωπίσει πολλές σκοτεινές στιγμές στη ζωή μου, τις οποίες αντιμετώπισα, σηκώθηκα και συνέχισα. Και τις μοιράζομαι και όχι με περηφάνεια, γιατί okay, δεν είμαστε περήφανοι όταν περνάμε κακές στιγμές ή σκοτεινές στιγμές, αλλά είναι μέσα στη ζωή και όπου μπορώ να βοηθήσω τον επόμενο ή τον διπλανό μου ή τον απέναντι μου ή τον οποιονδήποτε, θα το κάνω με μεγάλη χαρά.
Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε και να μιλάμε γι' αυτό, γιατί δυστυχώς παρατηρούμε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και αθλητές οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν για όλα αυτά που νιώθουν μέσα τους, για τις δυσκολίες τους. Φοβούνται να μιλήσουν, μήπως επηρεαστεί ο χρόνος συμμετοχής τους, μήπως τους παρεξηγήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουμε και να μιλάμε για τις δυσκολίες μας και για το τι μάθαμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες, γιατί όλα αυτά είναι στην πορεία της ζωής.
Ασφαλώς, και με τέτοια πάνω και κάτω, με ένα πολύ απαιτητικό πεδίο που είναι απλά, δεν είναι το κάτι παραπάνω, είναι η επιβίωση πλέον ένα πολύ απαιτητικό πεδίο στη ζωή μας. Και έτσι όπως έχει γίνει, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Όταν έχεις οικογένεια, απαιτητικές δουλειές, τρέξιμο, χρειάζεσαι μία στήριξη.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κυρία Μιλιόρδου, σας πήρα. Α, πείτε μου.
Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον η ρυθμή είναι τόσο έντονη και τόσο εντατική και η πληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη, που στο τέλος τελικά και όλοι μας μπερδευόμαστε το τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος.
Έτσι, έτσι. Κυρία Μιλιόρδου, σας πήρα τηλέφωνο ορμόμενος από τον Ρίκι Ρούμπιο, την υπόθεση του, όχι υπόθεση, την ιστορία του Ισπανού διεθνή παίχτη, τη γνωρίζετε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ένας πλήρως επιτυχημένος αθλητής, ο οποίος έφτασε σε ένα σημείο το οποίο ήταν πραγματικά στο χείλος του γκρεμού. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένα βράδυ είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσω, όχι με τον μπάσκετ, αλλά με τη ζωή. Βοηθήστε μας εσείς τώρα, πείτε μας.
Αυτό που δεν βλέπουμε στους αθλητές είναι ότι είναι άνθρωποι. Εμείς βλέπουμε τον αθλητή και εμείς έχουμε απαιτήσεις από τον αθλητή. Δεδομένου ότι επειδή και γνωρίζουμε και ακούμε ποσά και σκεφτόμαστε ότι εντάξει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος είναι στη χύψη ομάδα και εισπράττει αυτά τα χρήματα, δεν έχει δικαίωμα να μην είναι καλά. Δεν ξεχνάμε όμως ότι για να μπορέσει να φτάσει ένας αθλητής στο σημείο του να μπορεί να είναι στη χύψη ομάδα και να εισπράττει αυτά τα χρήματα, είναι κάτι στο οποίο δουλεύει εντατικότατα από μικρό παιδί. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Και αν δεν είναι από μικρό παιδί, αν είναι από την ηλικία των 4-5 χρονών, είναι σίγουρα από τα 9, από τα 10. Οπότε είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος για να φτάσει κάποιος μέχρι εκεί. Και είναι και ακόμα πιο δύσκολη η πίεση του πρωταθλητισμού. Το τι θυσιάζω για να κάνω πρωταθλητισμό. Γιατί
Μια ανωτελεία. Κυρία Μιλιόρδου, ξέρετε που κρίνεται, γιατί όλοι ζούμε έξω και όλοι συναναστρεφόμαστε με κόσμο. Ξέρετε που ο κόσμος μιλάει για το οικονομικό. Σου λέει ότι εγώ παλεύω και εγώ από τα 9, 10, 11, 15 και ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα. Σε αυτό το κομμάτι δεν φταίει ο αθλητής. Φταίει το πεδίο στο οποίο εργάζεται. Τα ποσά εκεί που δραστηριοποιούνται οι αθλητές είναι αυτά. Αυτό είναι το πανηγυράκι, να το πούμε έτσι. Αυτό το στημένο πράγμα, αυτή η σκηνή που έχει στηθεί του αθλητισμού έχει αυτά τα ποσά. Η σκηνή της δημοσιογραφίας έχει άλλα. Η σκηνή της ιατρικής που είστε εσείς έχει άλλα. Η σκηνή της ψυχολογίας έχει άλλα. Αυτό ο κόσμος δυσανασχετεί και έχει δίκιο, γιατί και ο κόσμος σου λέει: και εγώ δουλεύω από τα 10 μου. Δεν θα φτάσω ποτέ να έχω αυτά τα έσοδα. Και εγώ δουλεύω από τα 15 μου. Θα φτάσω ποτέ να έχω αυτή την προβολή, αυτή την άνεση, αυτό το στάτους ζωής. Όχι. Αλλά νομίζω ότι η εξήγηση είναι εκεί, ότι το συγκεκριμένο πεδίο που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι έχει αυτά τα ποσά.
Εδώ βέβαια να μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι δεν αμείβονται όλοι οι αθλητές με αυτά τα ποσά.
Δηλαδή, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Έχουν 6 μήνες απλήρωτοι για χρήματα τα οποία μπορεί να είναι και κάτω από το βασικό μισθό και σε πολλά αθλήματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μπάσκετ. Αλλά είναι πάρα πολλά ερασιτεχνικά αθλήματα όπου οι αθλητές, από τους οποίους έχουμε επαγγελματικές απαιτήσεις, να αμείβονται ακόμα λιγότερο και από ένα βασικό μισθό και επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχουν σίγουρα οι πολύ πετυχημένοι Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους. Γιατί υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι οι βασκευολίστες δώσουν χρήματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό.
Όχι, εγώ δοκίμασα να δώσω την οπτική του κόσμου πώς πιθανότητα να το βλέπει απ' έξω. Συνεχίσε σε σχέση με το Ρούμπιο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας αθλητής, ένας επαγγελματίας αθλητής, και αυτό ισχύει για όλους. Τι σημαίνει? Ότι αφήνει πίσω την οικογένειά του, αφήνει πίσω την προσωπική του ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια. Μπορεί να χάνουν οριακά, χάνουν τη γέννηση του παιδιού τους. Μεγάλα γεγονότα ζωής δηλαδή. Μπορεί να χάσουν κάποιον αγαπημένο τους, να χάσουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους και την επόμενη μέρα να πρέπει να παίξουν. Όλο αυτό είναι μεγάλη πίεση. Όπως επίσης υπάρχει και η πίεση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πολύ ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις. Οπότε είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να δούμε και τον άνθρωπο. Πέρα από τον αθλητή, ο οποίος, όπως είπαμε, αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι, αυτό είναι αυτές οι διαμοιβές στις top ομάδες στο επαγγελματικό μπάσκετ. Αλλά πρέπει να δούμε όλο το πλαίσιο. Όχι μονάχα την εικόνα ή το πόσα χρήματα λαμβάνει κάποιος.
Σωστά. Και επίσης από το λίγο αθλητισμό που έχω κάνει και εγώ, στερείσαι και πολλά πράγματα που φαίνονται μικρά αλλά δεν είναι. Στερείσαι το να βγεις με τους φίλους σου και να περάσει λίγο η ώρα. Στερείσαι το να φας το κάτι παραπάνω ή το κάτι διαφορετικό. Στερείσαι το να πιεις κάτι ή να πιεις ένα αναψυκτικό, μια μπύρα. Το στερείσαι όλο αυτό και αυτό το θεωρούμε και το βλέπουμε μικρό, αλλά δεν είναι. Όταν τα παιδιά ξεκινάνε σε αυτόν τον ρυθμό από τα 15 τους, που είναι σε τμήματα υποδομών και συνεχίζεται αυτό επί σειρά ετών, χάνονται και εκεί στιγμές τις οποίες εμείς. Που δεν είναι τίποτα για μας να καθίσουμε και να φάμε ένα σουβλάκι, να το πω λαϊκά. Για αυτούς είναι η τάδε μέρα που πρέπει να γίνει αυτό. Και αν θα γίνει, η τάδε ελεύθερη μέρα διατροφικά, έτσι.
Τα παιδιά, ακόμα και από τις ακαδημίες, προπονούνται όλο το χρόνο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι, στις διακοπές τους έχουν ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι συγκεκριμένη διατροφή. Εννοείται δεν μπορούν να ξενυχτήσουν. Δηλαδή έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς που αν σκεφτούμε ότι είναι και παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν. Και το άλλο που συμβαίνει είναι ότι και στις ακαδημίες έχουμε απαιτήσεις, λες και έχουμε απέναντί μας επαγγελματίες αθλητές.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κυρία Μιλιόρδου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα της ψυχολογίας να σε χτυπάει σε αυτό που αγαπάς, σε αυτό που λατρεύεις, και θα εξηγηθώ. Ο Αμπρίνες είπε ότι τους πρώτους δύο μήνες μίσησα το μπάσκετ. Δεν μπορούσα καν να παρακολουθώ μπάσκετ στην τηλεόραση. Είναι λόγια του Ισπανού στάρ, ενός άλλου Ισπανού στάρ πέρα από το Ρούμπιο. Αυτό το πράγμα πώς γίνεται να σε χτυπάει εκεί που είσαι ταγμένος, σε αυτό που λατρεύεις?
Εδώ υπάρχει η έννοια και ο όρος του burnout, τον οποίο μπορεί να τον ακούμε γενικά στο κομμάτι της εργασίας, ότι φτάνει σε ένα σημείο κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, είτε επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ σε αυτό, είτε επειδή έχω φτάσει σε σημείο να στερούμε πράγματα εξαιτίας του, είτε επειδή πήγα σε μια ξένη χώρα και δεν γνωρίζω κανέναν, δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, άλλη κουλτούρα, είτε επειδή μου στέρισε ένα σημαντικό γεγονός της ζωής μου, στο οποίο θα ήθελα να είμαι παρόν και δεν είμαι. Φτάνουμε σε ένα σημείο του burnout, είτε από υπερπροπόνηση, είτε όταν δεν υπάρχει καθόλου ξεκούραση, είτε όταν η πίεση είναι συνεχόμενη και σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορούμε να πάθουμε burnout και εκεί πραγματικά πράγματα τα οποία μας έδιναν χαρά, μας έδιναν ζωή, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν είναι ότι θέλουμε μόνο το μπάσκετ ή δεν θέλει το μπάσκετ, δεν θέλει τίποτα.
Ναι, για τον μπάσκετ ακούγεται ακόμα πιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπου, ακούγεται ακόμα πιο, γιατί είναι αυτό που, που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά τους, που τους αρέσει να κάνουν, που γι' αυτό ζουν, που είναι ο επαγγελματικός τους χώρος, αλλά είναι και πεδίο χόμπι, γιατί το να γίνεις αθλητής ξεκινάς από χόμπι, κανένας σου βάζει μια βούλα ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής και θα πετύχεις σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι, για εμένα είναι συγκλονιστικό το ότι αυτό που λατρεύεις σε κάνει να το απεχθάνεσαι, δηλαδή με συγκλονίζει αυτό.
Είναι το burnout έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την κατάθλιψη. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας να το συνδέσει στο μυαλό του με την κατάθλιψη για να μπορέσει να μπει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που το βιώνει. Χάνει την όρεξη για πράγματα τα οποία αγαπούσες πολύ. Και γενικότερα χάνει την όρεξή σου για ζωή, χάνει το κίνητρο.
Ναι, είναι, ακούγεται και είναι συγκλονιστικό. Κύριε Αμελιόρδου, social media και αθλητές και όχι μόνο αθλητές, social media και γενικότερα άνθρωποι, μικρά παιδιά και όχι μόνο μικρά παιδιά και ενήλικες.
Εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στον ίδιο ακριβώς αγώνα, στο ημίχρονο, αποθεώνουμε και στο τέλος του αγώνα δυσανασχετούμε και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παίζουν μπάσκετ.
Πάντα μου έρχεται η ίδια σκηνή όταν το λέτε αυτό. Είναι το έργο της Ρένατος Βλαχοπούλου, ναι. Που με τον κύριο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που στο τη μία έλεγε παιχταράδες και οι χαρακτηρισμοί εξαιρετικοί και τους άλλους χαρακτηρισμούς τους οποίους δεν μπορούν να πω. Αλλά πάντα μου έρχεται αυτή η εικόνα αυτής της ταινίας, όποιος δεν την έχει δει, ας τη δει.
Και είναι τόσο αληθινό. Δηλαδή, έχουμε σίγουρα όλοι μας από, έτσι χωρίς να το σκεφτούμε πάρα πολύ, τουλάχιστον 10 παραδείγματα που το έχουμε δει να συμβαίνει. Και είναι συγκλονιστικό και πάντα θέλω να ξεκινάω με αυτό το παράδειγμα, γιατί μιλάμε για την ίδια μέρα, για τον ίδιο αγώνα, για τους ίδιους παίχτες. Δεν είναι ότι συγκρίνομαι 3 μήνες μετά. Είναι το ίδιο. Και αυτό δείχνει δυστυχώς τον παραλογισμό που υπάρχει στα social media και μια ελευθερία έκφρασης, που πάντοτε είμαστε υπέρ της ελευθερίας έκφρασης, αλλά γίνεται ασυδοσία όταν γίνεται ανώνυμα και απρόσωπα.
Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ελευθερία έκφρασης το να χαρακτηρίζουμε, το να κρίνουμε τον άλλον, το να τον κολλάμε στον τοίχο. Αυτό, συγγνώμη, πιστέψτε με, η δημοκρατία και η ελευθερία έκφρασης είναι αυτό που με πρεσβεύει εμένα και γενικότερα το προσπαθώ να το φωνάζω και να το λέω όπου και αν βρεθώ. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία έκφρασης.
Ακριβώς. Και μάλιστα να φτάνουμε και σε σημείο να ευχόμαστε καρκίνο, να ευχόμαστε να βρίζουμε γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή, ξεφεύγουμε. Οπότε, ναι, δεν μιλάμε πια για ελευθερία έκφρασης, μιλάμε για ασυδοσία, μιλάμε για προσβολή. Και όλα αυτά, είπαμε, γίνονται ανώνυμα. Εγώ μπορώ να μπω ως οποιαδήποτε και να γράψω ό,τι θέλω.
Ωραία. Επειδή είναι δύο κομμάτια αυτά, συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέτε, ότι δεν λέγεται ελευθερία έκφρασης. Κάθε κριτική σε όλους μας είναι καλοπροαίρετη και μας βελτιώνει. Εγώ τη δέχομαι γιατί με βελτιώνει και θα ακούσω και θα διαβάσω, γιατί και εμείς κατά μία εννοία είμαστε δημόσια πρόσωπα και κρινόμαστε γιατί είμαστε μπροστά από ένα μικρόφωνο ή μπροστά από μία κάμερα ή οπουδήποτε. Αυτό για εμένα είναι κάτι που το θέλω και με βελτιώνει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ανεχθώ με κακό τρόπο, θα το ανεχθώ επιδεικτικά και θα το ανεχθώ επειδή κάποιος έχει όρεξη να... Γιατί αυτό είναι στο τέλος, ότι κάποιος έχει όρεξη να κρίνει επί παντός επιστητού. Όχι.
Ή να εκτονώσει το δικό του θυμό, ναι, μέσα
όχι,
από ένα παιχνίδι.
Αυτό δεν είναι ανεκτό. Δεν είναι ανεκτό. Yeah. Πέραν τούτο, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Οι αθλητές, τα παιδιά και οι ενήλικες, πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα social media?
Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και έχουμε δει κατά καιρούς αθλητές μετά από μεγάλες ήττες ή μετά από απογοητεύσεις να κλείνουν για κάποιες ώρες το λογαριασμό τους.
Ναι. Και πριν από σειρά τελικών, ο LeBron James νομίζω το έχει πει αρκετές φορές ότι απενεργοποιώ τα social media μου πριν από είτε σειρά τελικών είτε από μεγάλα μάτς.
Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί πρέπει να μπορέσει να συγκεντρωθεί στο στόχο του. Το να μπω σε μια διαδικασία περισπασμών, είτε, ακόμα και θετικών περισπασμών, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν όλοι στα social media, γιατί το έχω ακούσει αυτό από αθλητές, ότι έμπαινε στα social media και έλεγε περιμένετε πώς και πώς τον αγώνα, να δείτε τι φοβερά που θα παίξει. Ούτε αυτό χρειάζεται, ούτε εννοείται όλο αυτό που μόλις αναφέραμε περί υβριστικών, με το να μιλήσω υβριστικά. Οπότε, για να μπορέσει ένας αθλητής να είναι συγκεντρωμένος, χρειάζεται να μειώσει τους περισπασμούς. Ένας μεγάλος περισπασμός είναι τα social media, γιατί θέλοντας και μη θα μπει στη διαδικασία να διαβάσεις και αν δεν έχεις την οριμότητα όλο αυτό να το φιλτράρεις και να μπορέσεις να το επιλογικεύσεις, τότε θα σε επηρεάσει. Και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στους εφήβους, που ακόμα δεν μπορούν να φιλτράρουν τόσο καλά τα ερεθίσματα.
Ναι, είναι σύνθετο θέμα. Πιστεύω κάποια στιγμή να μπορέσω να σας φιλοξενήσω και εδώ και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να πούμε και περισσότερα στο συγκεκριμένο πάνω στα social media. Κυρία Μελιόρδου, είστε αθλητική ψυχολόγος στην Ακαδημία Μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Ναι.
Πείτε μου σας παρακαλώ τα περί γονείς και παιδιά αθλητές.
Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε τους αθλητές, αλλά να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς. Πάντοτε με γνώμονα το τι είναι το καλύτερο για το παιδί. Γιατί σε κανένα παιδί δεν αρέσει να βλέπει το γονιό του στην κερκίδα να φωνάζει και να βρίζει. Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να ξεκινάει η κριτική για το τι δεν έκανε καλά. Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να μετράει ο γονιός το χρόνο συμμετοχής του και μετά να του υπενθυμίζει πόσο έπαιξε ή αν έπαιξε ή αν δεν έπαιξε. Οπότε προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Δεν ισχύει για όλους τους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να δεχτούν συμβουλές για να μπορέσουν και εκείνοι να βελτιωθούν απέναντι στο παιδί τους. Αλλά δυστυχώς είναι μέσα στο πλάνο μας και το να εκπαιδεύουμε τους γονείς το ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά, όχι για μας, για τα ίδια τους τα παιδιά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι γίνεται σε μια ακαδημία, γίνεται για τα παιδιά.
Ασφαλώς. Και για να το πούμε, να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω, την κριτική που αναφέρατε, όταν ο γονιός, ο εκάστοτε γονιός, εγώ ο ίδιος, εσείς, γιατί δεν είμαστε τέλειοι και στη ζωή μας υπάρχουν στιγμές που κάνουμε όλοι λάθη. Έτσι, γιατί
μην
φτάσουμε σε μια κατάσταση ότι εμείς είμαστε, συζητάμε εδώ επειδή είμαστε τέλειοι και κρίνουμε τους γονείς. Όχι,
κάθε άλλο.
Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί και εμείς οι ίδιοι την ακούμε και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και γιατί σίγουρα ψάχνουμε να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης ώστε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και με την. Σίγουρα πιο έμπειρη ματιά τη δικιά σας. Όταν κάνουμε κριτική σε ένα παιδί στο πώς έχει αγωνιστεί στο παρκέ, στο κόρτι ή στο χορτάρι, μετά αυτή η κριτική θα συνεχίζεται στο πώς είναι στο σπίτι, θα συνεχίζεται το πόσο διαβάζει, το πώς σπουδάζει, το πώς ντύνεται, το τι κάνει γενικότερα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε μετά. Έχω δει στιγμές γενικότερα σε ακαδημίες, όχι απαραίτητα στον Ολυμπιακό. Έχω δει γονείς να φωνάζουν σε παιδάκια 8 και 9 χρονών και εκεί πραγματικά στερείς από το παιδί την ευχαρίστηση. Το παιδί πήγε να παίξει. Δεν το ενδιαφέρει αν θα κερδίσει και δεν θα έπρεπε να το ενδιαφέρει.
Ασφαλώς δεν θα έπρεπε. Είχα πριν τον κύριο Παπαδόπουλο, είναι ο προπονητής των νέων ανδρών, και μου είπε αυτό το πράγμα. Ότι είπε, ναι, φτάσαμε να μην πάρουμε ένα μετάλλαλο και προσπαθήσαμε και γι' αυτό πήγαμε. Γιατί δώσαμε τη μάχη μας και αυτό είναι το κυριότερο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε συμβόλαιο με την νίκη. Δεν υπάρχει συμβόλαιο πουθενά. Και παίζανε σε μετάλλια. Δεν παίζανε όπως τα παιδιά που απλά πρέπει να είναι εκεί για να αθλούνται σωματικά και να διασκεδάζουν.
Και ακριβώς αυτό. Εμείς θέλουμε, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, ειδικά στα αναπτυξιακά, θέλουμε τα παιδιά να μάθουν. Και η ήττα είναι διδακτική. Δεν μπορούμε να τους δημιουργούμε την προσδοκία ότι θα νικούν πάντα. Γιατί είναι και εντελώς μη ρεαλιστικό αυτό στον αθλητισμό.
Μα δεν θα γίνεται αυτό. Ποτέ δεν είναι. Δεν το έχει καταφέρει κανένας να κερδίζει πάντα. Πραγματικά δεν το έχει καταφέρει κανένας.
Οπότε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των γονέων είναι και αυτό ότι, που ξαναλέω, είναι άλλοι γονείς που είναι πάρα πολύ δεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι με όλους τους γονείς έχουμε δυσκολία. Αλλά η εκπαίδευση γονέων είναι και αυτό ότι το παιδί σου δεν θα παίζει κάθε φορά καλά. Δεν γίνεται. Δεν είναι ανθρώπινο. Είναι πώς είπαμε και για εμάς ότι κάνουμε λάθη. Κάνουμε εμείς λάθη. Δεν θα κάνει ένα παιδί το οποίο είναι στα αναπτυξιακά. Φυσικά και θα κάνει και το κακό παιχνίδι και το ένα και το δύο και τα τρία κακά παιχνίδια. Να μην υπάρχει απέτηση ότι πρέπει κάθε φορά να μπαίνει και να κερδίζει και να βγάζει τον καλύτερο το εαυτό. Είναι μη ρεαλιστικά.
Έτσι, κυρία Μιλιόρδου. Εγώ όταν έπαιζε είχα κάνει και τα 10 κακά παιχνίδια και τα 20. Μια χαρά ήταν. Γιατί όχι, το διασκέδασα. Να σας ρωτήσω κάτι για να σας αφήσω σιγά-σιγά. Ναι, και ναι. Πιστεύω ότι σύντομα θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, τι γνώμη έχετε? Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα έξτρα βάρος στα παιδιά, που καλά και στους γονείς σαφώς, διότι έχω δει πολλούς και φίλους μου και ανθρώπους γύρω μου που ουσιαστικά σε εισαγωγικά ή εκτός αρρωσταίνουν εκείνο το διάστημα.
Να το πούμε απλά, επειδή δουλεύω πολύ και με εφήβους, είναι μια ολόκληρη οικογένεια σε κατάσταση πανικού για τουλάχιστον ένα χρόνο που είναι τρίτη ηλικίου.
Ναι, γιατί όμως, κυρία Μιλιόρδο, αυτό εμένα μου με ξενίζει, γιατί να γίνεται με αυτό το σύστημα?
Αυτό, επειδή και εμείς, εντάξει, εγώ έδωσα Πανελλήνιες, είχα δώσει τα 9 μαθήματα τότε. Καμία λογική σε όλο αυτό. Mm. Και δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στις Πανελλήνιες. Απαιτούμε από παιδιά 17 χρονών να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον τους, που πλέον όπως αλλάζουν τα πράγματα και όσο ραγδαία εξελίσσεται ο κόσμος γύρω μας, καλά-καλά οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι θα κάνουν σε 5 και σε 10 χρόνια, όχι ένα παιδί 17 χρονών. Είναι, θεωρώ, μια τελείως λάθος νοοτροπία. Κατ' εμέ χρειάζεται να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να φύγει από τα παιδιά, δηλαδή να βλέπεις παιδιά να σκέφτονται μέχρι και την αυτοκτονία, να βλέπεις παιδιά να παθαίνουν κρίση πανικού για πριν δώσουν ένα μάθημα. Γιατί είναι όλο το σύστημα, όλη η κουλτούρα, ειδικά από το Πάσχα και μετά, τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση έντονου άγχους, το οποίο όμως ενισχύεται και από το φροντιστήριο, ενισχύεται και από το σχολείο, ενισχύεται από παντού. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο φυσικά και πρέπει να αλλάξει, δεν το συζητάμε και θεωρώ ότι και με εκπαιδευτικούς να μιλήσουμε ακριβώς το ίδιο θα μας πούν. Αυτό κι αν είναι μια τεράστια συζήτηση του τι μπορούμε να κάνουμε.
Κυρία Μιλιόρδου, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας υπόσχομαι ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές μου, αν μπορείτε, θα είναι χαρά μου να έρθετε και από εδώ, αλλά να έχουμε περισσότερο χρόνο, διότι νομίζω αφορά και τον κόσμο. Εμένα με αφορά σίγουρα και, ναι. και ως γονιός και γενικότερα ως άνθρωπος. Και ελπίζω ότι αυτή η κουβέντα θα βοηθήσει και θα δώσει μια άλλη οπτική σκέψη σε πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτή ήταν η Κρίστη Μιλιόρδου. Η κυρία Μιλιόρδου μας διαφώτισε σε πολλά πράγματα σχέση με την ψυχολογία και την αθλητική ψυχολογία. Και μία είναι η ψυχολογία, με την ανθρώπινη ψυχολογία τέλος πάντων. Απλά πιστεύω ότι ήταν πολύ επικοδομητική η κουβέντα που κάναμε. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποια πράγματα από την. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση της νέας διοίκησης του Ρίτσαρντ Σιάου στον. Στον Άρη θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί η δική μας εκπομπή εδώ κάπου ολοκληρώνεται, θα έχουμε συνέχεια ενημέρωση σαφώς, διότι αν υπομονείτε και καλά κάνετε, η επόμενη μέρα και η επόμενη σελίδα στον Άρη είναι κάτι το οποίο όλους μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Παπαδόπουλο, τον προπονητή των νέων ανδρών, την Κρίστη Μιλιόρδου που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται στην παρέα μας απόψε, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή και την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση των ωραίων τραγουδιών που ακούσαμε. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.